markala dhageystayaal dhamaantiinba waxaanu idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo la diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan oo haatanba istuudiyo igu heliya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ka horeyno dhegeystayaal, maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxba kama jiraan ku tilmaamtay natiijada doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay waddanka Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta. maxkamaddu waxa ay jimcihii sheegtay in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa soo dhaweeyey arrinkaas, waxaana uu sheegay in la kala diro guddiga doorashada madax bannaan, isagoo sheegay in badankood ay tahay inay xabsi galaan sababtoo ah buu yiri waxay ku kaceen khiyaano iyo wax isdabamarin sida muuqatay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkana ku faaqidi doonaa dhegeystayaal. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay toddobaadkan abaanduulo ku-xigeenkii jabhada ONLF ee ka dagaalantay ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, kaasoo markaasina isla toddobaadkan loo gacangeliyey dowladda Ethiopia. arrintaasi oo dad aad u fara badan ay ka carowdeen ayaa waxaa markii dambe xaqiijiyey wasiirka warfaafinta dowladda Ethiopia Dr. Negere Lento oo la hadlay idaacadda V O qaybta afka maxaariga. waxaana uu sheegay ONLF inay u aqoonsan yihiin inay tahay jabhad argagixiso, isla mar ahaantaasina dowladda Soomaaliya uu kala dhexeeyo heshiis dhaafsi maxaabiis, sidaa daraaddeedna loogu soo wareejiyey. madaxda dowladda Soomaaliya ayaan ilaayo hadda ka hadlin arrinkan. waxaase jirtaa in banaanbaxyo ay ka dhaceen toddobaadkan meelo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu soo horjeeda falkaas la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kacday. isla warar kale dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhegeystayaal ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka waxa ay si degdeg ah uga codsatay inay Soomaaliya usoo diraan ciidamo dhulka ka dagaalama iyo sirdoon si looga gacansiiyo waxay ku tilmaameen khatar kusoo socota Mareykanka Soomaaliya guud ahaanba caalamka. qoraal uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa warbaahintu ay aragtay, waxaana ay ku socotay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz, ka oo lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray Al-Shabaab, ISIS iyo Iran si markaasi ay u helaan macdanta uraniumta ee laga farsameeyo hubka nuklearka. warqadan ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay la wareegeen dhul ay ku kaydsan yihiin uranium ku taala gobolada galmudug ee Soomaaliya, taasoo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka Iran oo danaynaya macdantaasi. waraaqdaasi ee Stephen Schwartz ay ku socotay ayaa waxaa jiritaankeeda idaacadda V O u xaqiijiyey safiirka Soomaaliya ee Washington Danjire Axmed Cawad. dhacdooyin kale toddobaadkan dhegeystayaal waxaa ka mid ah duufaantii Harvey ee gobolka Texas ku dhufanaysay toddobaadkan ayaa joogsatay iyadoo sababtay khasaare aad u fara badan oo ilaa iyo 13 qof la sheegay inay dhinteen, meelo badanna ay biyuhu dul dhaafeen ilaa iyo 130 centimeter, taasoo sababtay in dad aad u fara badan oo kumanaana guryahooda iyo deegaanadii ay joogeen laga soo daadguray. waa duufaantii ugu cusleed ee Mareykanka ku dhufata muddo sannada ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan shir weyne looga hadlayay arrimaha xalweelidda qaxootiga Soomaaliya ku xiran magaalada Muqdisho, kaasoo saddex isho socday. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa sheegay in kooda bisha Agoost loo aqoonsan doono maalinta qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay muhiimad gaara u leedahay bulshada Soomaaliyeed, waxaana dowladda Soomaaliya ay madashaasi ka sheegtay inay u qoondoon doonaan miisaaniyad gaara oo waxuqabashada qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay. dowladaha Mareykanka iyo Yuruushka ayaa toddobaadkan ugu yeeray dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisa iyo waddanka Khadar oo uu xurgo siyaasadeed kala dhexeeyey inay arrimahooda xalliyaan oo ay meel isugu yimaadaan. bishii Juun aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa xiriirka ay dalalka Sacuudigu hogaaminayo ee khaliijka u jareen waddanka Khadar oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada, isla mar ahaantaasina uu xiriir la leeyahay waddamo dhowr oo Iiraan ay ka midka tahay. waatay dhegeystayaal, aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hore dhaca barnaamijkeyga aad ku maqasheen, maxkamadda sare ee Kenya ayaa waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday sharafta doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dacwad ka geeyey natiijada doorashada dhacday Agoost. waxa uu Odinga uu leeyahay natiijada sheegaysa in Kenyatta uu kaga guuleystay isaga doorashada codad gaaraysa 1,400,000 oo cod ay yihiin kuwa been ah. dastuurka Kenya ayaa dhigaya in doorasho cusub lagu qabto muddo 60 cisho gudaheed. haddaba sidee bay arrintani go-aanka doorashada madaxtinimada dalka Kenya lagu laalay ee maxkamadda sare ee gaartay ay saameyn ugu yeelan karaysaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka Kenya iyo nabadgelyadaba? waxaa arrimahaas iyo kuwo kale ila falanqayn doona Aadan Makino oo qoraa isagoo ku sugan magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari, ayaan khadka telefoonka kula xiriiray.
doorashadii taariikhda 8 markay ahayd بشي أغل أيسا في حقا أيسا أدعن وأيك شرتي إزدوى مرن
كورن مركا وحا لغا فلان كاريو لبدا حزبي من نوو سودو ويي أهورو كينياتان ويحو يري وانن كتا غير سنين قوان كان محكمة دي قارتها يشوان حشمين ايا بنام بحيا ايا كدع ايا كينيا قاركود لغا سور جيدو قوان كان محكمة دا كوانا معارض كينيا اي آد ولد عين قوان كان محكمة دو اي قارتي مركا تسيري سيد اري مهاني سياسة دا مستقبل كينيا حقيبي كوة شهانتاي
aan waxa ahayn haddana ay fooshay buurtii dhabtahay dimuqraadiyadda in la maqlayo maxkamad martigii karo isticmaalin karo maxkamadna ay dhageysato kana waxaan laga gaaro haddii aynu eegno dacwadii hadda la qaaday waxaa jeegay li xaakim si todobaad uu maqnaa laakiin qaanuunku wuxuu qorayaa in xaakim baa la oggol yahay marka laba way day afarna waxay ku raacday in dib loo qabto doorasho waayo waxay is waafaqi waayey markii eegeen tiradii elektroniska ahay iyo kuwii gacma fikriska ahaa shay way tallaashatay waxayna noqotay dowladdii ugu horreysay qaaradda afrika oo kontan iyo afar dowladood ah in madaxweyne kursiga ku fadhiyo la yiraahdo kursiga kuma fadhinaysid ilaa dadkii dib ay istamayaan doorasho odbixin kadibna la ogaado qofki kursiga ku fariisanaya.
Waxaad noo sheegtaa mustaqbalka siyaasadeed waa sidee hadda marka la fiiriyo go-aanka maxkamaddu ay gaartay dhowr jeer ayuu Raila Odinga intuu maartay maxkamad tagay doorashadii hore la yiri waxba kama jiraan waa laga guuleystay markana sida muuqata uu ku guuleystay in dacwaddiisa ay meel marto oo codadkii dadka la tiriyey iyo sida go-aanka guddiga doorashada ay ugu dhawaaqeen sax ma ahan baa la yiri dib ha loogu laabto marka maxay uga dhigan tahay isaga Raila Odinga ahaan
faa'iida Odinga maanta markii go-aankii la gaaray wuxuu gaaray farxadda aawada waxaa weeye waxa loo jawaabay inuu ku socdo dariiq dimuqraadiyad oo xaq ah oo ka duwan tii 2017 qof oo ku dhinteen waa aanan dhig loo dhegin maxkamadna aan la geynin waa kibaasi ku fiirisaga fariistay saddex boqol oo kun ay barakacaan hase yeeshee 2013 wax dhibaato asiga ma dhicin haddadan waxay gaartay heer maxkamadeed oo weliba maxkamadda sare inay wada fariistaan oo ay yiraahdaan aan dhegaysano dacwadan mustaqbalka markayna ka hadlayno waddankii isbedel ayuu ku socdaa dadkii ayaa fahmihaya muhiimadda ay leedahay dimuqraadiyadda sanduuqa socodka lagu ridayo qofka wax kuu qabanayo iyo kanaan kuu qabanaynin qolooyinka u qaabilsan ilaalinta xuquuqda ee doorashada independent electoral and voting commission la yiraahdo ayagu laftigood way ka dhex muuqdeen maxkamadda gudaheeda ee siyaasha lafiltinaya waxaa weye miyay noqon doonaan dad la aamini karo haddii doorasho labaad waxaa kaloo haddana la fiirinayaa qolooyinkan la yiraahdo international observers ee dowladaha ka yimaaday ayagana waxay yiraahdeen xaqaanay u dhacday ma la aamini karaa sidee loo qaban doonaa doorashadan lagu noqonayo eelan.
Waad mahadsan tahay Aadan.
Jazaakallahu khayran. Assalaamu calaykum.
Waalaykum salaam. kaas waxa uu ahaa Aadan Makiina oo ah qoraa ku dhaqan magaalada Garissa xarunta gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya barnaamijka dhacdooyinka todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiin iyo barnaamijkii dhacdooyinka todobaadkood ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA Washington.